Profcast. Naše voda na váš mlýn.
Postřehy vědců.
Příběhy ryb.
Názory rybářů.
Ochrana vod.
Ponořte se s námi do ohrožených světů vodních ekosystémů. Profcast. Podcast Fakulty rybářství a ochrany vod. Dobrý den, milí posluchači. U dalšího dílu podcastu vás vítá Miroslav Poček. Nacházíme se poblíž západočeských Bojanovic, nedaleko hradu Rábí a mým hostem je dnes Jan Freidinger. Dobrý den.
Dobrý den.
Jan Freidinger vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a dálkově pak vystudoval i Fakultu rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Je mu 43 let, pracuje u organizace Greenpeace, kde vede různé kampaně. Pokud si jméno Jan Freidinger zadáte do Google, tak vám vyjede spousta zajímavých článků, které se zabývají nejrůznějšími tématy, jako je třeba změna klimatu, ničení deštných pralesů nebo například plastový odpad. Honzo, vaší srdcovou záležitostí jsou ale oceány, téma udržitelného rybolovu, v případě udržitelného chovu ryb, je to tak?
Je to tak, nejen oceány, ale voda obecně, řeky, rybníky a ryby. To souvisí s mým koníčkem, protože velmi rád muškařím, takže to je vlastně i ten důvod, jak jsem se k tomu tématu dostal.
O tom, že stav rybích populací v mořích a oceánech je vinou člověka velmi špatný, tak o tom asi slyšíme velmi často ze všech různých stran a hovoří se o nejrůznějších důvodech, jako jsou nesprávné metody rybolovu, nelegální rybolov nebo nedostatek přísnějších pravidel a regulací. A v této souvislosti se stále častěji skloňuje slovo udržitelnost. Tak já bych se vás, Honzo, rovnou zeptal, jestli je současný rybolov udržitelný.
Tak jako nabízela by se jednoduchá odpověď, že ne, ale já si myslím, že to není pravda, že jsou oblasti, kde ten rybolov udržitelný je, ale v tom gro a ta naprostá většina toho rybolovu v těch mořích a oceánech skutečně neudržitelná je.
Rybolov patří k člověku odjakživa, už od pravěku, a když si lidé začali uvědomovat, že by mohl být oceán vylovitelný, když se podívali na tu ohromnou modrou plochu, si uvědomili, že vlastně ty zdroje, které to moře nabízí, jsou nějakým způsobem limitované.
No, tady je otázka, jestli si to všichni lidé i v dnešní době uvědomují, ale já si myslím, že tam bylo několik takových základních signálů v 70. letech. Jo. Možná třeba začít tím, že ten skutečně průmyslový rybolov začal po druhé světové válce. Začaly se masivně využívat nové technologie, ať už to byly lodě s velkým dosahem, s různýma lokačníma zařízeníma, sonarama, lodě, které měly nové typy sítí, ty velké vlečné trolery prostě s několika kilometrovými sítěmi, nebo sítě, které se vlečou při mořském dně. A to byl vlastně ten začátek té špatné cesty, když se to v té době jako nevědělo. A už někdy v 70. letech se pozorovaly poklesy některých populací. Některé populace dokonce trošku sklobalovaly už v těch 70. letech, ať to byla třeba populace sledňů nebo jako ančovety peruánské nebo sardele peruánské, jak se to přesně ten vědecký název je. Ale to se ještě úplně 100% nespojovalo s tím rybolovem. Předpokládalo se, že tam můžou být jiné vlivy, třeba sardele, ten známý je v El Niño a podobně. Ale myslím si, že ta zásadní facka a procitnutí, i když ono to bylo postupné, byla v 90. letech a souvisela s kolapsem vlastně populace a rybolovu u kanadského Newfoundlandu na východní pobřeží Kanady, kdy v podstatě ze dne na den kanadská vláda musela zahájit moratorium na lov ryb. A ty dopady byly extrémní. To byla oblast nejbohatší na tresky, na tresku obecnou. Ten rybolov tam měl 500-letou tradici a 10 000 lidí bylo zaměstnáno v tom rybolovu. V podstatě ze dne na den to skolabovalo a mělo to i obrovské jako socioekonomické dopady. A myslím si, že právě ty 90. léta a rámují ty začátky té velmi intenzivní snahy nejen jako ochranářských organizací, ale i třeba OSN a nějakou ochranu a nasměrování toho rybolovu na nějakou udržitelnější trajektorii.
S jakými problémy právě největšími se ten rybolov musí vypořádávat?
Bohužel ten výčet těch problémů je velmi, velmi dlouhý. Myslím si, že ten nadměrný rybolov je skutečně tím základem. My chytáme daleko víc ryb, než je schopno se v těch mořích reprodukovat. A je to ještě horší o to, že nechytáme jenom ty ryby, které vlastně komerčně využíváme, ale při těch nešetrných, neselektivních rybolovných metodách uvíznou v těch sítích, ale i na těch dlouhých lovních šňurách miliony jiných druhů, ať už jsou to kytovci, želvy, ale i ptáci. Jo. To je ten bycatch, ty jako nechtěné úlovky, které většinou končí mrtvé nebo polomrtvé ve vodě. Takže ten obrovský tlak člověka na ty populace je určitě jedním jako ze zásadních problémů. Ten prostě tlak je větší, než ta příroda je schopná se obnovovat. A ten tlak je ještě takovej, že nepostihuje jenom ty cílové druhy ryb, ale vlastně ničí nebo snižuje tu biodiverzitu jako takovou. A další velký problém, který je otázkou posledních dekádně, je změna klimatu. To je věc, která má a bude mít vliv na v podstatě všechno, co se na světě děje a odehrává. A ty oceány jsou bohužel první na řadě. Tam už ty jako faktické dopady jsou znát několik na 10 let i více. Ať už je to známé bělení korálu třeba, které díky tomu, že se zvyšuje teplota, mění se chemismus té vody a ty korály žijí symbioze s takovou řasou, která jim dává vlastně tu barvu, ale díky změně toho chemismu a okyslování oceánu a zvyšování teploty, ta řasa je vypuzená a ty korály vlastně hynou. Jo, takže změna klimatu, a to vidíme tady jako v české krajině. A pak je několik jako dalších dílčích problémů, které těm, řekněme, dvou možná největším ještě přispívají. A už je to znečištění vod a to znečištění a nejen klasické, které si každý představí, nějaké ropné havárie a chemické látky, ale především živiny, dusík a fosfor. A to je obrovský problém řady ekosystémů a i tady v Česku. Plastové znečištění, tam je paradoxní, že rybolov je také zdrojem toho plastového znečištění, protože naprostá většina toho vybavení a sítí jsou z plastu a většina z nich končí v těch oceánech. Ale s tím rybolovem souvisí třeba i otázka nějakých lidských práv a využívání práce na těch lodích, protože bohužel stále část těch úlovků je ulovená ilegálně. U některých druhů se počítá až 30%. To je takový způsob otrocké práce, kdy vy máte loď, která pluje pod, jo, řekněme, typický loď, kterou vlastně nějaký čínský vlastník, pluje pod panamskou vlajkou, ale posádka je třeba ze Severní Koreje nebo z Indonésie a podobně a pracuje jako za podmínek, které jsou pro nás vlastně jako nepředstavitelné. Takže těch problémů je celá řada a samozřejmě to řešení těch problémů vyžaduje čas, vyžaduje spoustu zdrojů, znalostí, ale i nějakou ochotu vlastně, protože to jsou problémy, které se musí řešit ve větší míře globálně, takže proto je to tak vlastně složité.
Tak ono se do těch problémů právě míchají i ty problémy společenský rozdíl mezi bohatým severem, chudým jihem. A to se asi pravděpodobně odráží, ty nerovnosti v sociologický, společenský se asi odráží i v tom možném řešení.
Jo, to si myslím, že je správný postřeh. Já můžu dát příklad vlastně z nedávné doby. A teď se uzavírá nebo schvaluje takzvaná oceánská, globální oceánská úmluva. A je to vlastně úmluva o tom, jak nastavit právní režim na volných mořích. To jsou ty moře, které jsou za jurisdikcemi těch národních států. Když si vezmete národní stát, tak je tam nějaká zóna, výlučná ekonomická zóna, kde to spravuje a využívá to bohatství, ten národní stát, ale všechno zatím patří vlastně jako nám všem, i nám Čechům. A jsou to oblasti jako velmi zajímavé. Třeba Sargasové moře, tady zrovna jste ukazoval, že píšete knížku Úhoři, tak ten český Úhoř vlastně využívá ta volná moře k tomu, aby se tam rozmnožoval. A ty volná moře jsou vlastně bez nějaké speciální ochrany. Proto se to globální společenství pod hlavičkou OSN a musím říct, po kampani Greenpeace, která trvala asi 16-20 let, vlastně shodlo, že ty moře chce chránit, chce na nich vytvořit síť mořských rezervací, která by do roku 2030 měla pokrývat 30% těch volných moří a zároveň spravedlivě využívat. A to jsou pak ty dílčí věci, na které se při tom uzavírání těch smluv naráží. Každý má nějaké jiné zájmy. A jsou tam státy, které mají zájem na tom, aby ta smlouva a ten režim byl co nejvolnější, protože chtějí využívat ta moře co nejbevolnitněji. Pak jsou tam státy, které se zase bojí, že nebudou schopny všechna ta opatření, která se třeba týkají kontroly toho rybolovu, sledování, ale i výzkumu a finančně zvládat. Proto vždycky při uzavírání těch mezinárodních smluv je jako velká debata nejenom o tom, jak to bude vypadat, ale taky kdo to zaplatí. Jo. Často se stává, že jako to odkejvou, ale pak ty finanční prostředky jako nepřicházejí, jo, protože přece jde o peníze a představa, že by já nevím, nějaký český politik chtěl posílat peníze někam na druhý konec světa a je jako mnohdy bohužel nepředstavitelná. No.
No tak jsme se dostali do České republiky a vy jste říkal, že ta Volná moře vlastně patří i nám, Čechům. Což ale není asi moc silné politické téma, na které by Češi slyšeli. Proč by to vlastně mělo zajímat nás, Čechy?
No, na to asi nebude jednoduchá odpověď, ale já si myslím, že nejen nadměrně rybolovala, ta ochrana oceánu jako taková by Čechy zajímat měla. A já si myslím, že je trošku zajímá. Já mám tu zkušenost té naše jako aktuální kampaně, kdy to podpořilo, já nevím, jestli to bylo asi 60 tisíc lidí třeba, jo. My jsme měli petici za tu silnou globální oceánskou úmluvu. A kromě toho, že jsme to komunikovali na těch tématech, které zase té bohatosti, té biodiverzity v těch mořích a co je tam třeba zachovat, včetně toho úhoře, tak tam je třeba si uvědomit jako jednu důležitou věc. Ty oceány pro nás mají vlastně, a pro naše další přežití a zvládnutí třeba té klimatické změny a mají klíčovou úlohu. Jo. Jsou to oceány, které nám poskytují většinu kyslíku na planetě. Není to amazonský prales, o kterém se vždycky milně říká, že to jsou plíce planety, jsou to oceány. A zároveň jsou to oceány, které vlastně střebávají nejvíce to přebytečného tepla, regulují klima. Střebávají nejvíce až třetinu těch lidmi vypuštěných skleníkových plynů. A bez těch zdravých oceánů, kde ten ekosystém je jako plně funkční a na všech těch stupních toho potravního řetězce, protože ten příklad těch volných moří ukazuje, že je třeba velmi důležité chránit a ty největší predátory, ty největší dravé ryby, jejichž populace bohužel výrazně poklesly, u některých ryb je to až o 90%, protože jakmile se jeden stavební jako kamínek toho celého systému zhroutí, pak to má kaskátový dopad a my potřebujeme, aby tam byly nejen ty ryby, ale aby tam byl plankton, řasy, drobní živočichové, menší ryby, větší ryby, protože je to ten plankton, který váží ten uhlík a pokud zase velké ryby vy vlastně vyhubíte, tak pak se přemnoží určité do ryb, ty zase můžou vyzobat ten plankton a ten systém je prostě narušený. Jo. Tohle jsme byli svědky třeba v Černém moři, kde většina těch velkých ryb a kytovců jako zmizela a výsledek byl, že ještě teda další důvod bylo to znečištění těma živinama, ale že ten problém ty eutrofizace a toho vodního květu synic a tam dosáhl jako enormních rozměrů. Takže pro nás jsou vlastně jako oceány klíčové, aby jsme dokázali zvládat změnu klimatu. A dalším podle mě důležitým elementem, který je třeba si uvědomit, je, že oceány a ryby jsou pro asi 2 miliardy lidí tím základním zdrojem proteinů a pro desítky milionů lidí zdrojem obživy. Jednoduše se může stát, že pokud ty oceány skolabují, a už se to v nějakých oblastech stalo, tak ty lidi budou bez jídla a bez výdělků a budou muset prostě hledat nějaké jiné příležitosti. Tady máme dobrý příklad třeba z pobřeží Senegalu, ze Senegalu, kde když si Evropa přilovala ty svoje loviště, tak se ty velké evropské flotily vydávaly více na jich a získali povolení k rybolovu právě v těchto oblastech. No ale co se stalo? Oni vlastně těm místním komunitám vyplenili všechny jejich loviště. Oni neměli co jíst, neměli žádný výdělek a museli se posunout někam jinam. A byla to jedna z prvních jako, řekněme, environmentálních migračních vln, která tenkrát myslím, že ty lidi z velké části šli do Francie a podobně. No. Takže to je jako další věc. A pak je to takový, řekněme, jako nějaká morální odpovědnost, to, že předáme, to souvisí s tou samotnou jako definicí udržitelnosti, a že ten svět jako předáme v aspoň stejně dobrým stavu těm budoucím generacím. A pak ještě jedna taková drobnost, my o těch oceánech víme vlastně strašně málo. Jako těch neprozkoumaných oblastí a druhů, hlavně těch volných moří, je strašně moc. My jsme vlastně poznali malou frakci těch oceánů. a v těch oceánech se může ukrývat řešení na spoustu problémů od nemocí přes další věci, takže to je taky jako důležitá věc vlastně, proč to chránit.
Ambice je do roku 2030 vytvořit 30% rezervací v rámci těch volných vod, což je docela ambiciozní záležitost. Jak je to v současné době? Kolik vlastně procent z těch volných vod zaujímají z rezervace?
No to se ani neptejte, ale je to zhruba 1%. Ta ambice 30-30 se netýká jen moří, a tady se bavíme samozřejmě hlavně o mořích, ale a týká se to i souše, pevniny. Jo. To znamená, teď před námi je důležitý milník, takový biodiverzitní kop nebo velký jednání na úrovni OSN, kdy se bude vlastně dohadovat rámec pro ochranu biodiverzity do roku 2030 a tam se vlastně říká, že by to mělo být na souši v mořích. A Evropa tohle to vlastně už si zakotvila, že by 30% evropských moří a pevniny do roku 2030 mělo být chráněno a ve svý biodiverzitní strategii. A teď dokonce jde Evropa ještě dál, kdy hovoří nejen o ochraně té stávající přírody, ale o obnově té zničené přírody. To je vlastně tak jako zákon, který se teď projednává a z pohledu rybáře nebo člověka, který má rád vodu, je důležité, že se tam hovoří o řekách. Tam se třeba v tom návrhu říká, že 25 000 km řek v Evropě by vlastně mělo být zprůchodněno do roku 2030.
Profcast. Naše voda na váš mlín.
Postřehy vědců.
Příběhy ryb.
Názory rybářů.
Ochrana vod.
Ponořte se s námi do ohrožených světů vodních ekosystémů. Profcast. Podcast Fakulty rybářství a ochrany vod.
My jsme se bavili zejména o nadměrném rybolovu. A s tím souvisí pojem akvakultura, nebo chov ryb, po případě dalších mořských nebo i sladkovodních živočichů a rostlin. Co se vám vybaví, nebo jaký obraz se vám vybaví, když se řekne slovo chov nebo akvakultura, protože každému se vybaví trošku něco jiného.
Jo, tak to stejně trošku dostal, protože mě se vybaví doba strávená na fakultě rybářství a ochrany vod, jo. Kterou jsem začal studovat spíš jako koníček, ale věc akvakultury, hlavně jako recirkulační systémy, akvapony byly věci, které mě tenkrát jako hodně nadchly a hodně se mi líbily. Takže když se řekne akvakultura, tak je to fakulta rybářství a ochrany vod a pak jsou to materiály, které my jsme třeba jako v Greenpeace, který jsem zpracovával a strávil jsem spoustu času nad těma, který se té akvakultury nebo udržitelné akvakultury jako dotýkaly, ale hlavně je to ta fakulta. No.
Protože v roce 2050 nás bude asi 9,5 miliardy a akvakultura může být jedna z cest, jak uspokojit poptávku tak velkého množství lidí po kvalitních proteinech. Všem, jaké ta akvakultura může mít důsledky, popřípadě jak probíhá a jaké může mít třeba i negativní externality třeba na volné vody.
Ten boom akvakultury je skutečně jako enormní. Jo. Když se podíváte na ty statistiky FAO, jak tam vystřelují ty grafy produkce, že z akvakultury už teď je většina ryb, jo, tak je to skutečně jako je to fascinující trend, ale který bohužel sebou přináší celou řadu těch negativních externality, protože se prostě ty věci jako nedomýšlely. Jo. Je to jeden ze střípků toho řešení určitě. Ta, řeknu, udržitelná akvakultura nebo ty moderní jako technologické postupy, kdy se vlastně nehledí jenom na jeden element, že by vlastně to, že prostě jsou přelevený oceány, tak chcete řešit chovem, ale když máte třeba jako v ideálním případě ten recirkulační nebo akvaponický systém, tak koukáte na všechno. Zdroje energie, ať už využíváte třeba nějaký odpadní teplo nebo obnovitelný zdroje, nepotřebujete vodu, cirkulujete, nemáte odpad, protože využíváte ty živiny v té akvaponii. Jo. Takže tohle je věc, kde si myslím, že jako velký potenciál, protože to řeší víc problémů na jednu a nejenom ten jeden. A tolik to nepřidává dalších problémů.
Plánujete teď nějakou kampaň?
My hlavně potřebujeme dokončit tu kampaň za tu globální oceánskou úmluvu. A pak se chceme věnovat těm tématům obnovy a ochrany přírody, včetně obnovy a ochrany říčních ekosystémů. Takže to je věc, na kterou teď vlastně jako uvažujeme, jak využít to, co se vlastně jako dohodlo ty rámce v Evropě, ta biodiverzitní strategie, to, co se teď jako debatuje, Nature Restoration Law a další vlastně závazky, které Česko a Evropa má, které vychází i z těch globálních úmluv, aby se dobře implementovaly tady v Česku, protože to je jako problém řady těch smluv, a že se to jako hezky napíše na papír, ale pak v té realitě to prostě není zavedeno, nebo to nefunguje.
My jsme se tu teď bavili o mořích, oceánech, ale vy bydlíte tady na vesnici u řeky Otavy a muškaříte, chytáte lipany a pstruhy. Směřují další kroky nebo cíle organizace Greenpeace k ochraně i říčních ekosystémů?
Chceme se věnovat více biodiverzitě, ochraně a obnově i české přírody. A samozřejmě ty řeky jsou v tomhle jako jsou to nedílnou součástí a zároveň se potýkají jako s enormním množstvím problémů. Jo. Ať už jsou to ty migrační bariéry, ať už jsou to různé invazivní druhy, ať už je to znečištění. Jo. No, stačí se mnohdy na to jako řeku podívat. Jo. Ta přirozená obnova těch populací, pokud se tam nevysadí, tak to prostě jako nefunguje. Já sám si pamatuju na jeden jako šokující zážitek, když jsem muškařil, bylo to na Metuji a bylo to na podzim a stál jsem u jednoho jezu a teď jsem viděl ty zoufalý pstruhy potoční, jak se snaží ten jez přeskočit. Samozřejmě ho nepřeskočili, protože měl asi 1,50 m, ale jako úplně mě to fascinovalo. Takovýchhle jako drobností a toho tlaku, který na ty řeky a říčky ten člověk tady v Česku vyvíje celá řada, takže jo. Jo, to by bylo jako moje velké přání a se třeba od těch oceánů posunul k těm řekám.
Tak já děkuji Janu Freidingerovi za rozhovor. Bavili jsme se o udržitelném rybolovu a i o chovu ryb, o akvakultuře. Tak se s vámi loučím a příště naslyšenou.
Propcast. Naše voda na váš mlýn.
Postřehy vědců.
Příběhy ryb.
Názory rybářů.
Ochrana vod.
Ponořte se s námi do ohrožených světů vodních ekosystémů. Frofcast. Podcast Fakulty rybářství a ochrany vod.
Jaké to je sundat rybářské holínky a přesunout se z přírody přímo do Bruselu, do Evropské unie? Tak o tom si budeme povídat v příštím díle našeho Frofcastu, kde naším hostem bude mladý vědec a rybář Martin Musil. Tento projekt byl podpořen grantem z norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu.